zavisno od konkretnog nukleofila, kao i rastvarača u kome se reakcija odvija, javlja se efekat solvatacije nukleofila, strana 23. U vodi svi anioni, ali i svi kationi su solvatizovani, to jest okruženi su molekulima vode, schema niže. Solvatacija je posljedica ion-dipol interakcija, a javlja se i u alkoholima i drugim rastvaračima, mada je obično manje izražena. Kationi formiraju ion-dipol interakcije sa parcijalnom negativnom šaržom na kiseoniku, delta minus. Anioni formiraju ion-dipol interakcije sa parcijalnom pozitivnom šaržom na vodoniku, označenom kao delta plus. Te interakcije su poznate kao vodonične veze.